Na putu za Emaus.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu za Emaus. Večeras nastavljamo našu priču o prepodobnom mučenici Mati Mariji Skopcovoj, neobičnoj i divnoj svetiteljki naših dana.
Na putu za Emaus.
Kako je građanski rat napredovao u korist bolševika, Liza i njen muž, kao i njena ćerka i nerođeno dijete, našli su se u opasnosti. Kao i hiljade drugih, donijeli su odluku. Najsigurnije je ići preko granice. Sa njima je krenula i Lizina majka Sofija. Put ih je odveo preko Crnog mora u Gruziju, u mračnom i smrdljivom potpoluglju Parobrada. Juri je rođen 1920. u Tbilisiju. Godinu dana kasnije krenuli su za Istanbul, a odatle u Jugoslaviju, gdje je rođena Anastasija ili Nastija, kako su je zvali. Dugo putovanje se konačno završilo u Francuskoj. U Pariz su stigli 1923. i uselili se u sobu koju su im ustupili prijatelji. Danilo se zaposlio honorarno kao učitelj, ali i njegova primanja nisu mogla pokriti troškove. Liza je počela da šije lutke i oslikava svilene marame, često radeći po 12 sati dnevno. Preko prijatelja došla u kontakt sa ruskim studentskim hrišćanskim pokretom, pravoslavnim udruženjem osnovanim 1923. Liza je počela da odlazi na predavanja i učestvuje u ostalim aktivnostima pokreta. Osjetila je da se duhovno i intelektualno vraća u život. Tokom teške zime 1926. svi članovi porodice su oboljeli od gripa. Svi su se oporavili osim Nastije, koja je sve više kopnila. Konačno doktor je dao dijagnozu – meningitis. Pastorov institut je primio malu Nastiju, dozvolivši i Lizi da ostane pored nje. Ipak, posle mjesec dana, Nastija se upokojila. Bolom ophrvana majka cijeli dan i noć je ostala pored nje, ne mogavši da napusti sobu. Nastijina smrt je imala neočekivane posljedice koje su se već nazirale u poruci koju je Liza zapisala kraj njene postelje neposredno posle smrti. Nikada nisam znala šta znači pokajanje, a sada sam užasnuta nad sobom, otkrivši koliko sam dostojna prezira. Ovdje, pored Nastije, osjećam da mi je duša cijel život lutala kroz mračne ulice. A sada želim stvaran i pročišćen put, ne zbog vjere u život, već da bih opravdala, razumjela i prihvatila smrt. Bez obzira na sav trud, ne mogu sastaviti više od 3 riječi. Ljubite jedni druge, do samog kraja i bez izuzetka. I onda sav život je obasjan, u suprotnom on je gnusoba i teret. Smrt voljene osobe, pisala je, otvara vrata u vječnost, dok cijeli prirodni tok života gubi stabilnost i povezanost. Jučerašnji zakoni se ukidaju, želje blijede, smisao se pretvara u besmisao, a drugi, iako neshvatljiv smisao, daje da porastu krila na leđima. Pred tamnom jamom groba sve se mora preispitati, izmjeriti u svjetlu obmane i propadljivosti. Nakon sahrane, Liza je postala svjesna novog i posebnog, širokog i sveobuhvatnog materinstva. Osjećala je, kako je govorila, da je pred njom novi put i novo značenje u životu, da bude majka svima, svima kojima je potrebna majčinska briga, pomoć ili zaštita. Slušamo Pirg i Biser mnogocjeni.
Ja pronađo biser mnogocjeni, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, s srcem ja prepoznam i se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svom. I tu radost pohranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom, gde presabrav sve svoje imanje, nameren za biser da prodam. I sve što je od ovoga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim si ja osvidam. I sve doći riznice netvarne, onom kojem ime obasja.
Liza se sve više i više posvećivala socijalnom radu i pisanju teoloških tekstova sa socijalnim naglaskom. 1927. objavila je dva rada, Žetva i Duh. Istovremeno, njen muž se zaposlio kao taksista, što je obezbjeđivalo bolje prihode. Gajana se, zahvaljujući pomoći svog oca, već nalazila na školovanju u Belgiji, ali Lizin i Danilov brak je umirao. Razdvojili su se i dogovoreno je da Juri do svoje 14. godine ostane sa ocem, kada će sam odlučiti sa kim će živjeti. 1930. Liza je izabrana za putujućeg sekretara Ruskog studentskog hrišćanskog pokreta. Bio je to posao na kome je svakodnevno bila u kontaktu sa ruskim izbjeglicama širom Francuske, a ponekad i u susjednim državama. Nakon predavanja u nekom provincijskom centru, Lizi bi često prelazili ljudi i otvarali svoja srca pred njom, osjećajući u njoj nešto više od intelektualca sa koferom punim ideja i teorija. Mitropolit Antonije Blum, koji je tada studirao medicinu u Parizu, prisjeća se jedne priče vezane za Mati Mariju iz tog perioda. Otišla je u jednu čeličanu u kojoj je radio veliki broj ruskih izbjeglica i najavila da će održati seriju predavanja o Dostojevskom. Susrela se sa opštim negodovanjem. Šta će nam Dostojevski? Treba da nam se ispegla posteljina, da nam se očiste sobe, zakrpi odjeća, a ti nam daješ Dostojevskog. Ona je odgovorila, u redu, ako je tako, ostavimo Dostojevskog. I sljedećih nekoliko dana je čistila sobe, šila, krpila i peglala. Kada je sve završila, tražili su da im govori o Dostojevskom. Ovo je ostavilo veliki utisak na mene, jer nije rekla, nisam došla da vam peglam i čistim sobe, što to ne uradite sami. Bez oklijevanja je pristala i tako osvojila srca ljudi. Slušamo tradicionalnu gruzijsku muziku i sastav Zedaši.
Yeah.
Liza je veliku podršku imala od svog duhovnika, oca Sergija Bulgakova, tadašnjeg dekana novoosnovanog Bogoslovskog instituta Svetog Sergija u Parizu, i mitropolita Evlogija, koju je Lizu upoznao kroz njen socijalni rad i predložio je da se zamonaši. Liza je bila voljna da preduzme takav korak, ali problem je predstavljao njen muž Danilo, koji, iako su bili rastavljeni, nije htio da joj da razvod. Nakon razgovora sa mitropolitom Evlogijem, Danilo je dao svoj pristanak. Monašenje je obavljeno u martu 1932. godine u kapeli Svetosergijevog instituta. Dobila je ime Marija. Evo kako se mitropolit Antonije sjeća svog prvog susreta sa mati Marijom nakon monašenja. Bila je to veoma neobična monahinja po ponašanju. Bio sam zapanjen kada sam je prvi put vidio u monaškoj odjeći. Išao sam bulevarom Montparnasse kada sam je ugledao. Pred kafeom na trotoaru bio je sto, na stolu je bila čaša piva, a iza čaše je sjedila ruska monahinja. Pogledao sam je i odlučio da ću se držati što dalje od te žene. Bio sam mlad i imao sam ekstremne poglede. Od početka mati Marija je odlučila da će dijeliti život skitnice i beskućnika, ali kako će to tačno izvesti, još uvijek joj nije bilo jasno. To ljeto posjetila je Letoniju i Estoniju, u kojima su, za razliku od Sovjetskog saveza, manastiri cvjetali. Tu se po prvi put izbliza susrela sa tradicionalnim monaškim životom i to iskustvo je učvrstilo u odluci da njen put mora biti drugačiji. Činilo je se da niko u manastirima nije bio svjestan da je svijet u plamenu ili osjećao da vrijeme zahtjeva novi oblik monaštva. Smatrala je da je u takvim vremenima primjerenije da manastir otvore svoje kapije i prime sve unesrećene i okšajne i time učestvuju u Hristovom samouniženju. Govorila je, svi se uvijek suočavamo sa izborom između udobnosti i topline zemaljskog doma, dobro zaštićenog od vjetrova i oluja i bezgranične širine vječnosti u kojoj je samo jedna stvar sigurna, krst. Mati Marija je osjećala posebnu naklonost prema jurodivima. Ludi Hrista radi bili su po njenim riječima svetitelji slobode. Uvidjela je da postoje dva načina života. Jedan je bio na suvom, sigurnom mjestu, odakle se sve može izmjeriti, izvagati i unaprijed planirati. drugi je bio hod po vodi gdje je po njenim riječima nemoguće mjeriti ili planirati. Jedino što je neophodno je neprestano vjerovati. Ako za trenutak posumnjaš, toneš. Voda po kojoj je mati Marija odlučila da hoda, bila je briga o potrebitima i unesrećenima. Za tu svrhu iznajmila je kuću u Parizu. Novčanu pomoć pružio je mitropolit Evlogije. Kuća je ubrzo opremljena i prvi stanovnici su počeli da pristižu. Bile su to pretežno mlade, nezaposlene Ruskinje. Mati Marija je napustila svoju sobu i prešla da spava u podrum. Soba na vrhu je preuređena u crkvicu, a ikonostas je oslikala sama Mati Marija. Međutim, ubrzo je kuća postala pretjesna i pronađena je veća i prostranija trospratna kuća u prilično lošem stanju u ulici Lurmel. Dok je u prethodnoj kući mogla smjestiti samo 20 ljudi, ovdje je bilo mjesta za 100. Štala koja se nalazila iza kuće preuređena je i pretvorena u crkvu. Tipični dan Mati Marije počinjao je odlaskom na pijacu gdje je molila za hranu ili kupovala ono što joj ne bi priložili. Monahinja sa cigaretom koja prosi postao je dobro poznat prizor na štandovima. Vraćala bi se kući sa ogromnom vrećom na leđima, prepunom kostiju, ribe i prezrelog voća i povrća.
Amen.
to bratija manastira Kovilj, a mi nastavljamo sa našom pričom o Mati Mariji Skopcovoj. 1937. Mati Mariji su se pridružile dvije monahinje, Mati Evdokija i Mati Blandina. U to vrijeme otac Slav Žile, rođeni Francuz, služio je u crkvi. Međutim, često je dolazilo do nesuglasica između Mati Marije i Mati Evdokije, čiji je uzrok bilo različito shvatanje monaštva i hrišćanskog života uopšte. Zbog obaveza, Mati Marija je često odsustvovala sa crkvenih službi ili bi kasno dolazila i rano odlazila. Iako se Mati Evdokija divila istrajnosti Mati Marije, život u kući u ulici Lurmel smatrala je crkvenom bohemijom. Mati Marija je vjerovala da se liturgija mora sprovesti u život. Zbog toga je Hristos došao na svijet i zbog toga nam je dao liturgiju, govorila bi. 1938. Mati Evdokija i Mati Blandina su otišle. Mati Marija je na izgnanstvo na zapad gledala kao na priliku da se obnovi crkva na način na koji bi to bilo nemoguće u otadžbini. Nalazimo se van domašaja progona, pisala je. Možemo da pišemo, govorimo, radimo, otvaramo škole. Istovremeno, oslobođeni smo vjekovne tradicije. Nemamo ogromnih hramova, dragim kamenjem ukrašenih evanđelja, manastirskih zidova. Izgubili smo svoje okruženje. Da li je to slučajnost? U kontekstu duhovnog života ne postoje slučajnosti, niti srećni i nesrećni periodi. Postoje znamenja koja moramo razumjeti i staze kojima moramo ići. Naš priziv je veliki, jer mi smo prizvani na slobodu. Za Mati Mariju izgnanstvo je bila prilika da se oslobodi stvarno i autentično od slojeva dekoracije i prašine kojima je sakriven Hristos. Slična je prilika data i prvim hrišćanima. Govorila bi, ne smijemo dozvoliti da Hristos bude zaklonjen bilo kakvim pravilima, običajima, ma kakvom tradicijom, estetikom ili čak pobožnošću. To sve za večeras. Nastavak priče o Mati Mariji Skopcovoj u sljedećoj emisiji. Za kraj Nick Cave i Muddy Water.
Because what I taken back my home.
Muddy water.